Asi nějak takhle. Ale moc mi to nejde. Nevím, jestli jste to pochopili. Chtěl jsem ukázat na pokoru. Já jsem to tušil, že se někteří budou smát. Ale takže jsem si říkal, nebudu nic předvádět, radši budu jenom něco říkat. A kdybyste ještě někdo z vás si to chtěl se mnou tady vyměnit a chtěli mluvit o pokoře dneska, jo, tak vám dám klidně příležitost, protože musím říct, že to není zrovna moje oblíbené téma. Takže asi tak nějak. No. A my jsme předminule mluvili o boží moudrosti. Minule jsme mluvili o tom, abychom nebyli lidé dvojí mysli, dvojího srdce. A ten text, který Oleg Gricik četl, končil veršem pokořte se před pánovou tváří a on vás povýší. A potom to pokračuje dál, to budu číst dneska já s vámi. A vlastně celá část je právě o té pokoře. Jsou tam tři takové praktické příklady o pokory. A vlastně Jakub dělá to, když si budeme procházet ten list, že on opakuje jednu myšlenku třikrát. Na třech praktických věcech dává poznat, co to je pokora. Ono, když se řekne pokora, tak je to vlastně takové jasné. Jo, všichni víme, že bychom měli být pokorní, všichni víme, že je to dobrá vlastnost, všichni se o to i nějakým způsobem snažíme, ale všichni asi také víme, že s tím zápasíme. Že to není úplně jednoduché se pokořit právě v některých těch praktických chvílích. A Jakub tady dává tři takové příklady, kdy mluví o tom, že se máme pokořit, kde nemáme být lidé dvojí mysli, dvojakosti. Takže já bych s vámi chtěl přečíst první kousek toho dílu a budu číst tedy ze 4. kapitoly od 11. verše. Od 10. Pokořte se tedy před pánovou tváří a on vás povýší. Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí zákon. Pokud soudíš zákon, přestal si být plnitelem zákona a stal se s jeho soudcem. Zákonodárce je ale jen jeden. On může zachránit i zničit. Kdo vůbec si, že soudíš druhého? Tak tady je první příklad a toho přemýšlení o pokoře. A Jakub tady říká nejdřív bratři, sestry, nesnižujte, nepomlouvejte, anebo nemluvte špatně o druhých lidech. Jo. On, tady to slovo doslova znamená nemluvte na půl pravdu. Nepřizpůsobujte si pravdu. A když jsem nad tím přemýšlel, tak asi možná takový jednoduchý příklad, jak si to přiblížit, je, když Satan zkoušel Ježíše na poušti, tak mu říkal, skoč dolů, pán Bůh nedovolí, aby si poranil nohu. Je to pravda, nebo to není pravda? No je to pravda. Byla to pravda. A já věřím, že kdyby skočil, tak by pán Bůh nedopustil, aby si tu nohu zlomil. Ale všichni víme, že to nebyla úplně pravda. Protože Ježíš říkal, ale nebudeš pokoušet pána Boha svého. Takže on řekl pravdu, ale ne celou. Řekl nějakou půlku, řekl nějakou část. Řekl něco, co se mu hodilo, proto, aby Ježíše někam dostal. A tady Jakub používá podobné slovo, které znamená něco podobného. Řekni, neříkejte takovou nějakou tu pravdu, která je jakoby, že vám něco přinese, že vám dá nějaký prospěch, ale je to část té pravdy. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem na internetu našel pár takových polopravd, které se dějí mezi mužem a ženou. Jo? Tak je to tak na odlehčení malinko. Jo? A manžel říká manželce, nepotřebuješ pomoc vařením? A celá pravda zatím je, prosím, 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 řekni žene. Jo? Nebo další taková pravda. Jsem v pořádku, nepotřebuju doktora, říká chlap. A celá pravda, nechce se mi do nemocnice, bojím se. To je taky velice typický, ne? A třetí taková, co se mi líbila. To je polívka z brokolice? Celá pravda, je to na mě moc zdravý. Kde je to maso? A možná jen tak poslední. Zítra to opravím. Aha. Co je dnes za den? Dnešek. A co bude zítra? Zase dnešek. No, teďka přesně, obráceně, ano. A to jsem si tady taky nachystal, ale neměl jsem odvahu to říct tady. Takže dneska to bude jenom takhle. Ale tak jsem rád, že jsem vám to trochu odlehčil, to těžký téma, ale jako rozumíte tomu, že říct pravdu, o který si myslíme, že je pravda, nemusí být vždycky úplně 100% pravda. A my to často děláme, že tak jako se snažíme to zabalit do něčeho, by to vypadalo hezčejc. A ta druhá část, Jakub říká, a nesuďme jeden druhého. Nesuďte jeden druhého, protože Ježíš říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Takže to jsou dvě takové věci. Nemáme jakoby říkat nepravdu a nemáme soudit. A já jsem tady jenom přemýšlel, když se řekne nesuďte, tak ono to tak úplně není, že jo? Třeba v Korinském je napsané, že máme soudit jako církev, máme rozsuzovat mezi sebou. A ono jde o to, jestli je to souzení, odsouzení, je kvůli tomu odsouzení, anebo je to kvůli tomu, abychom rozpoznali nějakou pravdu. A my vlastně, když napomínáme, když povzbuzujeme, tak rozsuzujeme, tak soudíme nějakým způsobem. A já jsem, když jsem nad tím přemýšlel, jsem si uvědomil, že ten rozdíl mezi tím, jestli je dobré soudit nebo ne, je v tom, jestli máme k tomu autoritu, jestli nás tam k tomu Pán Bůh povolal. A jestli to děláme ne jako za sebe, ale jako boží agenti. Takže ano, máme soudit, ve smyslu máme rozsuzovat, dokonce ti, co jsou pověření tou autoritou, tak to mají dělat, od nich se to čeká. A ti, kteří naopak nemají tu autoritu, tak ti by to neměli dělat a neměli by odsuzovat. A častokrát se to děje obráceně, že my to od těch autorit očekáváme, aby oni řekli, je to takhle, bude to takhle, a oni to nedělají. A pak jsou lidi, kteří k tomu povolaní nejsou a mají tu tendenci to říkat, dělat, soudit a dělat by to neměli. Jo? Tak to jsou takový jenom trošku takový jakoby odbočky, abyste věděli, o čem starý Jakub mluví. Ale teďka proč? Proč tady říká, že nemáme mluvit polopravdu a proč nemáme soudit druhé lidi? Jak to souvisí s tou pokorou? A je to v podstatě úplně jednoduché. Pán Bůh zde říká, aby jsme tyhle věci nedělali, protože my je děláme, když se snažíme bojovat s druhýma lidma. Když máme s někým nějaký spor, když se na někoho hněváme, když si to potřebujeme s druhým nějak vyřídit, tak co děláme? Buď ho pomlouváme, anebo ho soudíme, odsuzujeme. Jo, to je ten, a teď nemůžu říct to slovo, který bych standardně použil, jo? Nebo to je pěkná, jo? A tím soudím. Tím můžu pomlouvat druhého. A Jakub tady říká, když vy máte, nebo my máme tu tendenci takhle bojovat s těma druhýma lidma, když máme tendenci to zaonačit tak, aby vypadali hůř, když máme tu tendenci je nějak trošičku jakoby pošpinit, tak nemáme pokoru před Bohem. Jakub tady říká, pokořte se před Bohem. On je ten soudce, on je ten, kdo to může změnit. On je ten, kdo to má rozsoudit. Protože my častokrát to nesoudíme dobře, že jo? My to vždycky soudíme ze svého pohledu. A pán Jakub říká, nechte to na Bohu. Když s někým zápasíte, když máte s někým problém, dejte to Pánu Bohu, aby on to vyřešil. A nevím, jak vy, ale pro mě je to kolikrát velice těžký. Pro mě je to těžký říct, Pane Bože, ten člověk je úplně mě štve, ale já s tím nic dělat nebudu, udělej s tím něco ty. A já jsem si uvědomil, když jsem to znovu a znovu pročítal před dneškem, a jak je to těžké prakticky říct, Pane Bože, je to ve tvých rukou. Pane Bože, já nebudu ten soudce, já nebudu ten mstitel, seš to ty. A jestli ty s tím něco uděláš, tak je to na tobě. Tím neříkám, že máme být pasivní, nemáme nic dělat, nemáme bojovat. Rozumíte mi? Ale nemáme se mstít, nemáme vlastně dělat věci, které ubližují těm druhým lidem. Já jsem, když jsem nad tím tak přemýšlel, tak a promítl jsem si dnešní způsob třeba filmu, když, nevím, třeba když někdy potřebuji si tak nějak odpočinout a na nic nemyslet, tak si pustím nějaký film, třeba nějaký akční film, jo. A to je přesně ten typ filmů, který nemají žádnou myšlenku, ale vlastně 90% všech těch filmů je o tom, že tam někomu něco udělají a ten někdo to vezme do svých rukou a začne jednat a spravedlivě všechny střílet anebo mlátit. Jo. Celý film je o tom, že on to svojí silou napraví. A tady nám vlastně Jakub a Pán Bůh říká, že to máme dělat přesně obráceně. Že máme pokořit před Boha, máme se sklonit před Bohem a říct, Pane Bože, je to na tobě. Jak ty to rozsoudíš, tak to bude. Já myslím, že je to něco, co všichni známe, ale když si nad tím zamyslíte, tak to není jednoduchý. Vyhrát tenhle vnitřní boj s tím druhým člověkem tak, že řeknu, Pane Bože, je to tvoje stvoření, i když nedokonalý, nechám to na tobě, aby ty si něco udělal. A to je právě ta pokora z mýho pohledu. To je to pokoření se před Bohem. Že nejsme lidé dvojí mysli, že na jednu stranu neříkáme, Pane Bože, ty jsi soudce, a na druhou stranu, ale já ti to teda vrátím. Ale že to je ta jedna mysl. Že Bůh je soudce, Bůh je zákonodárce a Bůh je ten, kdo ví nejlíp, co je s tím dobrý udělat. Tak to je první část, první příklad té reálné pokory. A teďka druhý příklad od 13. verše. A teď vy, pokud se vás netýkalo tohle první, tak teďka to druhé. Teď vy, kdo říkáte, dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem. Vy přece ani nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak zmizí. Raději máte říci, dáli Pán a budeme živí, uděláme to či ono. Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. Jakub tady říká, a teď vy, kdo říkáte, budeme tam a tam, budeme obchodovat, budeme vydělávat, budeme mít biznis, bude se nám dařit. Co je váš život? Jste jenom pára, která je tady na chvilku. A on tady ale Jakub neříká, že je špatné vydělávat, že je špatné obchodovat, že je špatné cestovat. Nic takového neříká. A on říká, tady je to špatný, je ta chvástavost, ta chlubivost, ta arogance. Arogance z toho, že já půjdu zítra, tam vydělám, já budu mít tady ten biznis a na tom já se zajistím. A Pán mu říká, tak to úplně není. Ty nevíš, že seš úplně v Božích rukách, že když Pán Bůh bude chtít, tak nebudeš mít vůbec nic, že dneska máš třeba obrovskou firmu a zítra nemusíš mít vůbec nic, že dneska máš rodinu, zítra nemusíš mít žádnou, že dneska máš práci, zítra nemusíš mít práci. Není to v našich rukách. Ale jde o to, že my si to častokrát neuvědomujeme. Že my říkáme, to jsem si já zasloužil, to jsem si já vydobil, to jsem si já svýma silama dokázal. A často to slyšíte u těch, když slyšíte nějaký rozhovor s někým, kdo má velkou firmu, třeba celosvětovou, tak říká, makal jsem 20 let, až jsem se dostal do tohohle bodu. Jo? A ty lidi nevidí, že je to Boží milost, že Pán Bůh jim to dopřál. A právě ta nepokora před Bohem, právě ta nezávislost na Bohu způsobuje tu domýšlivost. Způsobuje to, že pak si myslím, že jsem si to způsobil sám. Samozřejmě Pán Bůh dává nějaké dary, nějaké talenty, nějaké schopnosti a tudíž někdo je schopný vybudovat takovou firmu, vybudovat takový podnik. Někomu jinému nedává ty dary, tak to není schopný. Ale pořád je to o tom, jestli ten můj postoj je, že jsem pokorný před Bohem. A já si myslím, často se cituje pouze ten verš bude-li Pán chtít. A když se to jenom cituje a říká se to, tak je to takový, jako taková fráze. Ale na druhou stranu, když si to vždycky řeknete při tom, třeba co budu dělat zítra, bude-li Pán chtít, pojedu tam a tam. co mám dělat za práci, bude-li pán chtít. Když si to takhle řeknete, tak vlastně už tím si připomínáte tu svoji pokoru před Pánem Bohem. A připomínáte si tu svoji závislost na Pánu Bohu. Jsem se bavil jednou s jedním podnikatelem a on říkal, že často má velký stres z toho podnikání, že to je prostě tisíc věcí, které musí zařídit a tak. A pak říkal, no ale když se mi stane, že už to mám plný brejle, že to mám fakt hodně, tak si nějak znovu uvědomím, že je to firma Pána Boha, že to je jeho, že to není moje. A to mi zase dá takový ten klid spát a jiných věcí. To uvědomění si, že to není na nás, ale je to na něm, tak je osvobozující. A Jakub to tady dává jako příklad pokorného postoje, jako příklad právě té pokory, kterou my potřebujeme, aby jsme mohli normálně fungovat. Třetí příklad, který tady dává, je až v 5. kapitole, a to nevadí, to jako pokračuje. A teď vy boháči, tady bych řekl, že pokud si představíte boháče jako Bezose nebo tak, tak si představte nás, jo? Protože my jsme všichni poměrně bohatí, i když někteří víc, a o těch se tady mluví, ale já myslím, že si to můžeme vztáhnout i na sebe, protože ta dnešní doba taková, že nikdo z nás moc nejsme chudí. Takže vy boháči, plačte a neříkejte nad hrůzami, jež vás čekají. Vaše bohatství je schnilé, šaty vám sežraly moly, vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny. Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří drželi na vašich polích. Volání ženců došlo k sluchu Hospodina zástupů. Žili jste na zemi v rozkoších a požitcích. Vykrmili jste se pro ke dní porážky. Odsoudili jste a zavraždili jste spravedlivého. Nebránil se. Tak, jak to s tím souvisí? Tady to vypadá, že bohatí dělají všechno špatně. A vypadá to, a znovu jim tady připomíná bohatým, že mají plakat, naříkat, že se mají pokořit před Bohem. Ale teďka proč? Protože jsou bohatí? Protože jejich zlato zrezivělo? Protože si nahromadili? Protože hýřili? Ani jedno to není, si myslím. Já myslím, že klíčem je ten verš 4, kde je napsáno, protože jste nedali dělníkům to, co jim patřilo. Tady vlastně byl problém v tom, že byli ti zaměstnavatelé, byli ti bohatší, kteří zdávali práci druhým lidem a oni je utiskovali. Oni jim třeba slíbili nějakou mzdu, to jim nedali. A nebo jim dali takovou nějakou tu minimální mzdu. Právě proto, aby oni měli víc, oni mohli hodovat, aby mohli hýřit, tak okrádali ty své dělníky v tom smyslu, že jim nedávali to, co by si zasloužili za tu práci, ale oni z toho potom měli velký bohatství. Bylo to vlastně vydělávání si na úkor druhých. Já jsem nad tím musel přemýšlet, protože dneska je to úplný standard. Pokud jste zaměstnanci, tak mi častokrát dáte za pravdu, že šéfové si žijou na vysoký noze, neustále tvrdí, že peníze nejsou, že firma nemá peníze, že peníze došly, že letos se nic nevydělalo a tím pádem vám dávají malý platy. A potom vidíte, že si koupí nový auta a tak. Jo. Kupují se nové věci, další věci. Jeden můj známý mi říkal, nebylo to letos, asi před 2 lety, přišel úplně rozčílený na konci roku a říkal, šéf nám řekl, že nám nedá žádné odměny, že jsme letos vůbec nic nevydělali, firma dopadla špatně. Ono to není úplně malá firma, ale pak říkal, no, firma vydělala letos čistýho zisku 55 milionů. Ale šéf říkal, že je to hodně špatný rok. A to je přesně to, nad tím jako člověk musí přemýšlet, jo? Proč ti lidé potřebují víc a víc a víc, víc těch milionů a nedají třeba něco těm zaměstnancům? Proč nedají víc těm lidem, který žijou z té minimální mzdy, průměrné mzdy. Je to právě možná sobectví, ale možná je to i to, že je to nepokora před Bohem. Je to neuvědomění si toho, že to není moje, ale že je to Pána Boha. Je to neuvědomění si toho, že je to Pán Bůh, kdo způsobuje, že se mi daří, anebo v podstatě i nedaří. Tady ti lidé měli spoustu majetku, protože ho získali na úkor těch druhých lidí. Na druhou stranu, když jste zaměstnavatel, tak nemůžete rozházet všechno. Jo, to je taky potřeba říct, že ti zaměstnavatelé mají spoustu velkých rizik, mají spoustu zodpovědností, který ten zaměstnanec nevidí. Takže on ten pohled je ne vždycky stejný, když se na to podíváte z té nebo z té strany. Nicméně, myslím, že každý člověk, který je v této pozici, dokáže trošku rozpoznat, jestli okrádá, ožebračuje ty druhý, jestli jeho zisk je na úkor těch zaměstnanců, anebo jestli jeho zaměstnanci si žijou dobře, jsou spokojení, mají to, co by potřebovali. A on na tom ještě jakoby má. A já, protože jsem taky živnostník, tak jsem zažil teďka před nějakou dobou dvě takové zkušenosti. Šel jsem dělat zakázku pro velkou firmu a dal jsem jim nějakou nabídku a šéf říkal, je to hrozně drahý. Jo, ono to bylo pár korun pro tu firmu, pár desetníků, jo? Ale jemu se to zdálo hrozně drahý. A nějakou dobu na to jsem šel za jedním člověkem dělat jinou zakázku a ten člověk v podstatě není v podstatě bohatý, jako ve smyslu, jakože je úplně normální člověk. Jo. A já jsem sebou chtěl vzít nějaký brigádníky, aby mi pomohli. A já říkám, no tak standardní nějaká cena pro brigádníky je tolik. Jo. Tak jestli je to pro něj jako přijatelný, že by to bylo tolik peněz. A on se tak zamyslel a říkal, já bych jim dal víc. Já jsem na něj koukal jak zjera a říkal, to já bych chtěl zase, aby i ty brigádníci měli dobrou odměnu za to, co tady dělají. Jo. A teďka já jsem nad tím tak přemýšlel ten kontrast. Jo? Ta firma, která je bohatá, ale škudlí a někdo, kdo je jakoby normální, obyčejný člověk, ale chtěl dopřát těm lidem i za cenu toho, že on si musel vzít druhou hypotéku na to, aby si mohl dovolit dělat to, co chtěl. Jo. A v tom vidíte ten rozdíl mezi tím přístupem. Já si myslím, že Jakub tady říká, pokořte se před Bohem a uvědomte si, že tady nejsme jenom pro sebe, ale jsme tady proto, když nám Pán Bůh dává nějaké bohatství, aby jsme jim sloužili druhým lidem, aby jsme to nehromadili, ale vlastně požehnali tím druhým lidem. A já vím, že všichni z nás, většina z nás, tady nejsme podnikatelé v tom smyslu, že bychom měli velké firmy. Tak si řeknete, nás se to netýká, ale já si myslím, že týká. To může být totiž úplně stejné. Nám Pán Bůh každému z nás dal spoustu požehnání, kterými si buď můžeme nechávat pro sebe, anebo to můžeme jakoby pouštět mezi druhý. Můžeme tím žehnat druhým lidem. Někdo umí třeba skvěle vařit, umí udělat skvělou hostinu, někdo třeba umí obdarovat někoho. A nemusí to být žádný velký dary, můžou to být malé věci. Někdo se pěkně usměje, něco přinese, něco, já nevím, rozumíte mi, jo? Spoustu těch požehnání, které máme, si nemusíme nechávat pro sebe. A Jakub tady říká, vlastně když bych to přeložil od těch podnikatelů, že tam zda těch dělníků křičí, protože ji nedostali, tak někdy to tak může být, že my vlastně jako nedáme to požehnání, které máme a ty druzí lidi to vnímají jako určitou nespravedlnost. On mi nepomohl, on se na mě nepodíval, on se mnou nepromluvil, on mi nepodal ruku. Jo? A vlastně je to stejný křik, jenom na jiný rovině. A Jakub tady říká, uvědomme si, že tady potřebujeme být pro druhé lidi. A myslím si, že to zase nejde bez té pokory před Bohem, protože když si myslím, že jsem tady kvůli sobě, pro sebe, jsem tady já ten hlavní, tak samozřejmě potom nepřemýšlím nad druhýma lidma a nežiju s tím postojem té pokory. Pane Bože, co ty chceš, abych dělal? komu chceš, abych požehnal, pro koho chceš, abych tady dneska byl. Takže to jsou tři takové z mého pohledu praktické příklady toho, co Jakub tady říká. Jak nebýt lidmi a dvojí mysli, dvojí tváře. On vlastně říká, neříkejte, že milujete své bratry, když o nich mluvíte nepravdu a soudíte je. Jo, to je dvojakost. Jestliže milujeme, jak Pán Bůh říká, druhé, tak o nich budeme mluvit jenom dobře a nebudeme se je snažit odsoudit. A Jakub říká, nehledejte, neříkejte, že hledáte Boží vůli a přitom si svůj život vedete po svém. Neříkejte, že hledáte Boží vůli a přitom se neptáte na to, co si Pán Bůh myslí o tady těch vašich aktivitách. Nebo o tomto životním stylu, o těchto způsobech. Neříkejte, že ctíte Boha, když zneužíváte lidi kolem sebe. Vaše dělníky, zaměstnance, anebo jenom druhé. Jo, vidíte to, jak je to velice praktický a jak je to vlastně náročný. A protože my to tak chceme, ale není to jednoduchý. Jakub to tady nazývá tak jako na drsno. On říká, když bych použil to slovo Ježíšovo, vy jste pokrytci, pokud to tak říkáte a děláte to úplně jinak. A tady bych se vrátil k tomu, o čem jsme mluvili před 14 dny, protože ten Jakub, jak ho procházíme, tak on navazuje. On nejdřív říkal, ta boží moudrost, jo, která vychází z toho pokojného srdce. Je moudrost čistá, pokojná, mírná, poddajná. A říká, když jste dvojí mysli, tak se to projevuje potom v té chvástavosti, v tom sobectví a v těch jiných věcech. A takže jestliže my jsme pokorní, jestliže se pokoříme před Bohem, tak potom jsme vůči druhým mírní. A tím vlastně přinášíme tu boží moudrost do těch našich vztahů. Když se nechvástáme, ale poddáváme se boží vůli, tak jsme moudří. Když nevykořisťujeme druhé, ale jsme k ním milosrdní, tak jsme moudří. Takže, když bych to úplně shrnul, to, co tady Jakub říká, tak trošku jinak o té pokoře. Tak on říká, pokořte se před Bohem, nechte Pána Boha, aby on soudil. Pokořte se před Bohem a nechte ho vést svůj život. Pokořte se před Bohem a nechte ho proměnit vaše srdce ke štědrosti k druhým. Skloňme se před Ježíšem, protože on je náš soudce. Jako rozumíte, ono to, ten náš život může nějak vypadat navenek. My můžeme se tvářit mile, hezky, příjemně, ale jenom Pán Bůh zná to naše srdce. On ví, jaký jsou ty naše motivace. On ví, proč to děláme. A to naše srdce není vždycky ten nejlepší odraz toho, jak to ve skutečnosti je. Ve smyslu, že bychom si my sami nejlíp uvědomovali, jak to je. Je to Pán Bůh. Je to Pán Bůh, koho musíme nechat rozsuzovat ty naše myšlenky, ty naše motivace. Protože nám se ty motivace někdy zdají čistý, dobrý, hezký. Ale jenom Pán Bůh ví, jak to skutečně je. A proto pokořme se před ním a zkoumejme to naše srdce před ním. Dávejme mu to všechno, co je v tom našem srdci. Takže možná teď jste zdeptaný, možná teď si řeknete, tyjo, úplně nevím, jestli jsem měl dneska chodit do sboru, možná si řeknete, tyjo, tohle vím taky, co nám tady dneska Láďa říkal. A já jsem o tom přesvědčen, že to víte, ale nechci, abyste byli zdeptaný. Já chci, aby jsme si to znovu připomněli. Ten Jakub to tady podle mě říká právě jenom z toho důvodu, abychom si to připomněli a uvědomili si, že máme Pána Boha, že Pán Bůh odpouští, že Pán Bůh nám chce dát druhou šanci a že pokud zjistíme, že něco v našich životech není úplně v pořádku, tak mu to můžeme znovu dát, můžeme ho poprosit za odpuštění a můžeme pokračovat ten náš život jinak. Ať už v tom, jak přemýšlíme o druhých, o tom, jak se chováme k druhým, jak využíváme nebo zneužíváme druhé. A já chci skončit tímto, abyste se zaměřili na Pána Boha. Protože kdybych neměl tu naději, že mi Pán Bůh může odpustit všechny moje nepravosti, všechny moje hříchy, všechny moje selhání, tak bych se sem nikdy nemohl postavit s takovýmhle tématem. Rozumíte mi, jo? Jediný, proč tady můžu dneska být, je, protože věřím, že Pán Bůh může přikrývat všechny naše přestoupení. A nechci, aby to vyznělo, že teda se pomodlíme, je všechno dobrý, ale chci, aby jsme vnímali, že Ježíš dává odpuštění, u Ježíše můžeme dostat novou sílu a jít dál tím naším životem. A ta výzva je, aby jsme šli dál v pokoře, abychom šli v Boží bázni a spoléhali na něho, ne na svoje síly, na svoje schopnosti. Amen.